Eta tarteka baldin bada ere, edo hilabetean behin bali meda ere, ba gustetzen zeko arkupe jubilatu elkarteko lagunak zer moduz dauden jakitea. Eta horren berri, ba Garbin Azpirozek ematen dako beti-beti. Gaur ere hortzaude Garbin ez dala, egunon?
Bai, egunon.
Berriskak emateko prest.
Bueno, batxugu zerbait esateko moduko gauzak, eta bueno, saiatuko geha zabaltzen.
Bai, honek aurrera egiten duelako, zezta? Gaur-gaur, biherkoa biher, eta tira.
Hori, momentu ontan ondo gaude, egoera ona da, gauzak inbertxugu, así que, venga, tiramos palante.
Bai, hori xen. Bueno, martxoak bat, aurrekuspenak, martxoko hilabeteko aurrekuspenak, zeinek dire, ba, ikastaroen aldetik, lehiaketen aldetik, mendirteran aldetik, bada zerbait ez dela?
Bai, batugu bi ikastaro berri martxoan azteko. Bat izangoa egurti zelketana, tailana, hoi aziko dia asteazken ontan martxoak iruan, izango da asteazkenero eta txaldeko lautatik zeitara.
Mm-hmm.
Hor, taldeaia osatu da, betera, ezin dugu hartu ikasle gehiago. Ostiralean sartuta normatiba berri bat, orduan 10 pertsonako taldeak izan leizke, eta izango dia 8 ikasle eta 2 monitore. Monitore batek hartuko du ezer estakinak, daudela puntatuak 4 pertsona, eta horiekin hasiko dira egurra hasieratikan, pues kalkoain, dibujatu egurra eta gero ja ostikan hasi egurrari marrazki ateratzen. Oingo txue Elgorriagan bizi den Miguel Etxeberriarekin.
Mm-hmm.
Eta aldi berean, baino sala berdinaren beste txoko batean, ingobe lehen audakitenak hobeto ikasi edo praktikatzeko. Eta hori izango da Jose Ignacio Telletxearekin, Elgorriagako Jose Ignacio Telletxearekin. Orduan ikastaroi, ja, momentu ontan betea dago, baina ziko dia urrengo astezkena martxoak iruan.
Uhum. Honek erran nahi du, bertzi urtetan ere, ematen zela zer erran duzu, batzuk ja, badakitela, eta hola, ez da ikastaro berrie, lehen ematen zen ere?
Lehen eman zan, oain dela bi urte arte eman zan. Orduan ikentzuten Elgorriagan bertan, oain izango da Donostiaren. Gero temporada bat, bueno, gauza guztia bezala, ez, nobeda izaten da, bun bat, gero juten da mantxotzen, gero ja, egoera desberdinagatik anutzin behar izan du gendun, eta goen berriro animatu gea, beste leku baten, eta, bueno, egokia da, lekua bastante egokia da lan iteko, eta, bueno, aningo, saiatuko gara bintzat, hasiko gea aniten.
Mm-hmm. Ba, ongi? Hasieratik eta zerbait dakitenek ere jarraitzeko aukera badutela.
Horixen,
ba.
Beste ikastaro bat, hasi nahi deuna izango da informatika inguruan, baino da interneta erabiltzen jakiteko. Eta hori izango da Elizondon, Arizkunenean. Printzipioz, hasiko dia martxoan 16an, izango da aste arte eta ostegunetan lautatik zeieta. Martxoan 16an hasi eta maiatzan 6an bukatu. Horreako guendik baduzkat plazak, norbaitek nahi baldin badu. Ez du jakin behar informatikari buruz asko, ordenadora piztutzen baldin badaki gero ja sartuko dira interneten, eta horri bideojamada bat egin, edo WhatsAppa internetez manejatu, Facebook kontu bat, Instagram kontu bat, oz, internetari buruz, inguruan hasiera bat eman. Gero oia pixkat ikasten deunakin, saiatuko gea beste ikastaro bat ateratzen, internetez erosten ikasteko, edo internetez ITV-an zita bat hartzeko, edo segure sozialean internetez zaila dago, baina ikasi behintzat ze pauso eman berdian, gauza horiek egiteko. Orduan, hasiera ingo dugu oinarria, internetan sartu eta internetan pixka manejatu, gero aurreago beste ikastaro batzuk inalizateko.
Mm-hmm. Hori 16an.
Hori martxoan 16an hasi eta maiatzan 6an bukatuko da.
Astearte eta ostegunetan.
Astearte eta ostegun arratsaldetan. Norbaitek apuntatu nahiko balu deitzeko nei ofizinara.
Ikastaroak debaldi izaten dire?
Tailana eta guztizilketana ez, hori ordainduko dute 20 euro inguruan hileko eta da 3 hilabeteko ikastaroa, martxoa, aprila eta maiatza. Informatikakoa ez, informatikakoa doaini da. Hori da Nafarroko gobernuak eta fundazion kaixeakin bidez ikastaroak ateratzen dituzte eta lortu dugu ikastaro hori Elizondon eman alizatea.
Mm-hmm. Eta bakotxak izanen du bere ordenadori edo ze modutan burutuko da baldakizu Garbine?
Bueno, a ber, bakoitzak ordenadorea baldin badu aldu eraman berea. Baino, lehen urte Nafarroko gobernuak emantzun subentzio bat ordenadoreak erosteko, arkupeakik erosti zitut 5 portatil, orduan printzipio zera mangutugu gureak. Norbaitek ezpaldin badu, han bertan gureak lan inal izango du. Berea eraman nahi baldin badu gero etxen praktikatzeko, hori ere alda egin. Mm-hmm. Baina printzipioz, 5 ikasle ongo die, zezalan ez dago leku gehiago. Naiz eta taldeak baina handiko izateko aukera dagoen, ikastara hori izango da 5 ikasleentzako. Mm-hmm. Osa da, oso personalizatua, oso individuala, oso erreixa da jarraitzeko, eta ezer ez dakinak bildurrik ezala izan. Aldu galdetu, nahi du guztia da, labaingo mutil gazte batek, Aitorrek emango digu, eta inigo problemaik gabe.
Bai, aski ongi, ba... Lujo bat, eh?
Lujo bat, bai, zera kasi kelze partikular bat izatea, eh?
Bai.
Eta 20 gela baten eta dena jarraitu berute paso berdina, ez? Osea, ez dakinak eta ni gelitu betzen ben ataskatuta. Ose, torreko zaizu eta momentu jarraitzen, erakutsukizu jarraitzen zuri. Eta hiru baldin badu arazo berdinagin, iruri batea espikatu eta laugarren bat aurrago baldin badikoa, pues arek segiko du bere martxa. Mm-hmm. Bai, 5 bakarrikan oso ikasteko oso aukera ona izaten da.
Bai.
Entzende gutxikin lanen.
Tokie 5entzat, baina gutxiagorekin ere, aintzin egin entzen ikastaronekin?
Bai, pentsatzen dut baiet.
Bueno.
Pentsatzen dut aurreratako ditzakela bai.
Animatuko tiegu, eh?
Komenak 5 izatea, eskatzen dituz lako ratio batzuk, baina bueno, itzengo
bai.
Genduke.
Vale.
Adartu esaten diguten.
Bai, animatuko tiegu ba, gure entzule jo
bilat. Bakarren bat animatuko zait, bakarren bat, ez ditut asko gehiago behar, eh? Osa, hiru badauzkat.
Ja, bueno, ba, alde batetik ikastarua, bertzaletik informatika, ba, ari zate bixi-bixi eta gainera normatibak aldatu direla eta ganden hortzelerean berriz ere ba, berpistu eta pistu egin dela ilusioa garbine eta ikastaroak eman alizateko eta ba, kopuru handixago dela, ez?
Hombre, egia da kopuru txikiakin jendea oso lasai zeon. Aukera eukita gauden bezala jo gaiteko egun desberdinetan, horario desberdinakin, jendea lasai juten da, segurtasun bat ematen dio eta gauza ona da. Naizta norbatibak utzi, guk ez ditugu ratioiek zabaldu. Osea, segiko dute gure taldeak, segiko dute berdin. Tailarako bai hartutugula amartza, ziko da kurso berria, edadun azieratikan eta lokala handia dalako onartzen digu espazio hori, orduan horra ziko di amarrakin, baina beste kursoak segiko du oain arte dauden bezala. Ez dugu, arrisku, naizta normatibak utzi, ez dugu gure buru arriskoan alperri jarriko. Mm-hmm. Baina arte funtzionatzen deuda gauden bezala, osak ez diko dugu funtzionatzen berdin.
Ba, tira, ba, aski ongi, ba, funtzionatzen duena ere da, hemendi zale taldea, hemendi taldea, zeren, ba, gustora, hor, kanpoan, oxigeno berri hartzen, kipi, txaparik eta egiten eta, ba, badabiltzela arkupeko mendi taldea, ez?
Bai, artistak dia, eta gero hemen inguruko jendeak nabari du bere zonako lekuak ezagutzen ditula. Otsailean 16an buruzai naiz, okerrezpanago, asteartekin izan zen legaten. Mm-hmm. Eta oso zoragarria, leku polita, eguraldia lagundu zien, 31 lagun juntatu zien, hoi bai, mendia gaina distantziak eta mantentzea asko zerrexagoa da, talde txikiakin edo lerroa juten dia, orduan esperientzia oso onakin eta gusto, oso gusto etorri zien astearteko mendi buelta hortan. Mm-hmm. Eta urrengoa, izaten dela beti, hilabetearen 3. Aste artean, izango dute printzipioz leitzan.
Leitzan.
Mm-hmm. Leitzak eratzeko intentzioa da.
Bai, martxoak...
Hortakite Jose Mari Zabaletak uste dut organizatuko dula guain gontan, eta berak esango dut ze lekutan eta ze ordutan elkartu behar dien, eta arek esan dako ibilbide egiten da.
Mm-hmm. Martxoak 16. Hortakite
explikatu duten noizpai nola izaten da mendin bueltan funtzionamentua. Hor, osaten da, urrengo salida ingo dugu, pues hori, leitzara. Ordu, leitzako batek organizatzen du ibilaldia. Beste batek urrengoan izango du, pues urrengo ingo dugu bastanera. Orduan, bastango pertsona batek organizatzen du zein izango den ibilbide hori. Uh-huh. Da oso partizipatiboa, azkenen parte hartzaile guztiek esan dezakete nora jun eta bakoitzak antolatzen du bere bidaia. Hori bai, oraingoz bazkari gabe. Mhm. Lehen audientzian den bazkari hoe denak elkarrekin, hori ez. Hori naizta oraindik an restaurantetan elkartu leiken, hoia gero banatzen da taldea eta bakoitzak ikusten du edo leku bat jaun bazkaltza edo etxera edo nola moldatu nahi duten.
Mhm. Bueno, martxo 16 aipatu duzu, eh? Ba, mendi irtera garaiuntan eta fetxa hoetan beti arkupeak Javiera da egiten zuen, ez dela? Ba, martxoan.
Bai, lehen urtean justu bukatu intzan Javiera da. eta hor bukatu zitzaigun ja Javiereko viaje intzan eta nikan bi egunetara edo hiru egunetara sartu zen alarma estado hori eta ja gelditu ginen potinda. Zeia bete hortarako zeuden organizatuak multzapelketa bertan bera gelditu zan eta gero ja apirilan itendan Euskal Kantan eguna ere bertan bera gelditu zan eta Andaluziara ateratzeko bezperan gelditu zan viajeare bai suspendituta. Uh-huh. Orduan printzipioz oraingoz aktivitate horiek ez dituguin. Maiatzaldea igual hasiko gea zerbait. Ikusita egoera nola dijoa, mejoratzen baldin bada, gauza txikiakin edo zerbaitekin hasi nahi deu. Eta gero ja irailetik aurrea. Inzertzoak esan baldin badu irailetik aurrea bidaiatu dezakela. Aber, ze egoera, ze normatiba jartzen duen, eta gure bai zaiatuko gehia zerbait iten.
Ba, azki ongi. Ireleko ere zerbait antolatu duzu, eh? Azki tolako lehiaketak ere antolatu dituzu, Garbine?
Ja, bada mazkigu, ba, ez dakit, lau, bos bat urte, lehiaketak antolatuz. Izaten da bat, argazki lehiaketa, bestea pintura eta marrazketa lehiaketa. Uh-huh. Orduan, argazki lehiaketan, aurten bai da hola aldaketa txiki bat hor, lehen hau esaten zen gaia librea. Bakoitzak aukeratu altzun nahizun gaia. No, gero jurado antzako zail izate zen, ze batek naturari inguruan presentatzen baldin bazun, eta besteak animali bat, claro. Eta besteak objektu bat, pues hiru gai ezberdinetan hobena zein dan zailxegoa da asmatzen. Orduan, aurten jarri dana izan da, bueno, hiru gai inber dituzte. Orduan, gai bat izan behar da paisajea, bestea landareak eta bestea animaliak. Eta bakoitzak hiru argazki aurkeztu beharko ditu. Uh-huh. Lehendikan bialdutako publikazio bat ez da onartzen. Uh-huh. Izan behar du zerbait berria. Uh-huh. Eta zona, albaldin bada beti zona izateko hemen inguruko aurra. Zubizu, Garramurbi, Bazta, Malerreka, Bostiria, Goizu eta Arano, eta Leitza. Osa, gure elkarteko bazkideen inguruko argazki bat. Osea, edo mendi bat, edo hemen ateratako animali bat, edo hemen ibilitako mendi buelta baten ikusi duen zerbait. Uh-huh. Eta pintura eta marrazketan daudena da neurrian muga batzuk. Izan like gehienez 60 bider 60ko kuadro bat eta gutxienez 40 bider 40ikoa. Mhm. Konkurso hoientzako presentatzeko azkeneko eguna bietan da irailak 10ra. Mhm. Eta uten die bi sari. Lehenengo sariantzako 300 euroko premio badauka eta bigarren saridunak du 200 euroko premio bat. Hori dena agertzen da gure boletinan, norbaitek letu nahi baldin badu zerbaitola konkretua dana. Azkeneko boletinan agertzen da xede guztia zein da. Hoi dia gure boletinan agertzen dian konkursoak, baino azkeneko lau txipitxapatan jarri dugu konkurso bat martxan, ez erantzuna inbehar dana.
Bai.
Orduan, badugu azkeneko galderako irabazlea. Azkeneko galdera da zen, zenbat herrik osatzen duten baztan. Baztan osatzen dute 15 herrik. 25 personak eman dute erantzun zuzena. Hori bai, konkurso hau gure bazkidentzat bakarri da, badao jendea bidaltzen duna, eta ez tama gure bazkideak, orduan hori izan berdiet, ez dira zakuan sartzen. Orduan, 25 persona horietatikan, irabazlea izan da, erratzuko Ana Maria Rosamena. Beraia abisatua dago, izan zan hemen, eman genion premioa, dala konserba lote bat, oza, bueno, sanoa, eta politia, eta aprobetsatzeko mokua, eta orduan urrengo txipitia maila agertuko da bere argazkiakin.
Ongi, eta orai, bertze galderak eta badakizkigu edo nola, edo ze martxartzen du?
Galdera beti izango da txipitxapan.
Ah.
Ez eta aurreratuko nik ezar.
Ah.
Galdera aterako da txipitxapan, eta txipitxapan galdera ateratzen dan bezala, erantzuna bidaltzen azileike jendea.
Bai.
Txipitxapan jarriko du ze egunetan izango da erantzuna azkeneko eguna, ordu arte bidaltzeleike, eta gero jaiten da sorteoa, eta deitzen zaio irabazleari.
Zuen WhatsAppara bidali erantzuna.
Hori, erantzunak beti WhatsApp.
Orain arte, orduen bi sari lehenengoa zen Iñaki Perurenaren museoaren izena? Edo
harri, hori konsulo mutu berriak irabazizula, agertzen aurreko txipitxapan argazkiakin, eta hori guazan, zenbat herrik osatzen duten bastan. Galdera beti izango dira, hemengo inguruko kultura edo inguruko galderak.
Bai.
Ez dira galdera oso zailak izaten.
Uhum. Eta gero, zuek elkarteko lagunek egiten duzu zozketa.
Hori, bai. Zozketa bat egiten da, eta ateratzen zaionari deitzen zaio premioa.
Ba, bikain.
Pues bueno, hori, zerbait diferentea, zerbait berria, eta zerbait bizia. Osea, konkursoak lana behar dutenak argazki bat ona ateratzeko, lekua, argia ikusteko, pintatzeko, kuadro bat pintatzen behar duen denborakin, pues da, zei hilabeteko plazo bat kasik ematen dana, eta hau da, 15 egunetako gauza, pinpampu, osea, galdera, 15 egun dezkotzen antzuteko, eta saria. Osea, da oso aktiboa, oso didaktikoa da gauza.
Eta bueno, ba, urrengo labetean ea, ja berriz ere elkartzen garen, eta izaten ditugu narkupeko berria, garbinek arkuaren gatik, eskermila, honet, seitu bizkorrian,
Zueri, onda segi.